дня, шановні колеги. Сьогодні у нас чергове засідання комітету. Станом на цю хвилину у нас є кворум. Зараз до нас приєднається колега Джемілєв, можливо, інші колеги. Був заздалегідь розданий порядок денний. В зв'язку з тим, що деякі члени комітету мають також взяти участь, і також автори законопроєктів в розгляді інших питань на інших комітетах, у мене є така пропозиція. Першим розглянути пункт 2 порядку денного, а саме проєкт закону про правовий статус осіб, зниклих безвісти, 5435 і альтернативний 5435-1. Другим розглянути проєкт закону 3459-1, який готується до другого читання. Третім у нас стоїть заслуховування інформації органів виконавчої влади щодо дотримання та реалізації прав внутрішньопереміщених осіб на пенсійне забезпечення, як ми і домовлялися. І також в Різному я пропоную розглянути, там, де це не потребує голосування якогось інформативного, ще кілька питань. Зокрема, це стосується ситуації, що склалася з обранням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, обмінятися думками і вирішити, як нам далі йти, це в Різному, внести пропозиції. І ще одне питання, яке стосується рішення, яке ми прийняли минулого засідання, щодо того, що комітет виступає бенефіціаром проєкту, виконавцем якого є організація «Опора», також про проєкт меморандуму з цього приводу і деякі інші робочі питання. Зараз у нас на цю хвилину є інші пропозиції до порядку денного. Будь ласка, колега Логвінський.
До мене звернулися громадяни з приводу того, що ми вже розглядали питання щодо громадянства, да? Подвійне громадянство, як до цього ставитись. І мені відомило про те, що місяць тому на пункту пропуску аеропорту Борисполь почали складати адмінпротоколи на осіб, які мають інше громадянство. От така нова практика сталася. Тому це не зовсім співпадає з тим, що ми розглядали. Бо ми вважали, що на даний момент немає законодавства, яке могла би притягати до юридичної відповідальності, включаючи адміністративну, за ці дії. Тому я просив би теж це питання поставити на розгляд, зробити певну заяву, розібратися, яким чином ми будемо робити правове забезпечення в цьому приводу.
Я не заперечую, немає заперечень, тоді комітеті приймається. Таким чином, перший пункт, ми домовилися, що це буде проєкт закону про правовий статус осіб, зниклих безвісти, реєстраційний номер 5435. Групу авторів законопроекту представляє Марія Іонова. Будь ласка.
Шановний головуючий, шановні колеги, дякую за таку можливість. Я думаю, що в вашому колі не варто говорити про важливість даного законопроекту. І тут ми дуже вдячні і міжнародним організаціям, які допомогли нам в, скажімо так, опрацюванні в розробці даного законопроекту. І дійсно, на жаль, Україна дійсно вперше стикнулася з такою проблематикою в таких масштабах. Та? І тому статус особи зниклої безвісті законодавством України дійсно не визначений. Тобто є дуже такі фрагментарні згадки в законі про національну поліцію, але без системи і дійсно без такого дуже додаткового детального роз'яснення. Тому я знаю, що є ознайомлені з висновком головного експертного управління, але я би тут хотіла сказати, що тут саме в цьому законодавстві дуже багато є визначень, які передбачаються саме міжнародним гуманітарним правом. І я би дуже просила підтримати даний законопроект в першому читанні. І що стосується, я думаю, що тут буде позиція також міністерства викладена, але щоб ми з вами не заходили в дуже такий довгий процес, я би просила, пан Григорій, щоб, може, все ж таки саме на базі вашого комітету була така ініційована група робоча, яка би спільні, скажімо так, максимально спільні amendments, господи, зауваження напрацювала, да, допрацювали ці всі зміни, і до другого читання, щоб у нас була у всіх єдина позиція, і ми могли в залі відстоювати, і щоб воно прийшло. Але наразі я би дуже просила все ж таки прийняти в першому читанні, тому що дійсно це поняття нове, визначення його точного немає, тому що є тільки розшук безвісті зниклих, і є тільки один такий окремий випадок можливого зникнення безвісті, це в Цивільному кодексі. І ми, якщо ми говоримо про Службу безпеки, то вони все ж таки більше здійснюють координацію. Ми дійсно говоримо про відсутність єдиного органу, який би цим займався, про його повноваження. І все ж таки в цьому законопроєкті йдеться мова про, що статус особи, який статус особи, яка зникла безвісті, він саме належить до міжнародного гуманітарного права. Тому що в подальшому, все ж таки, це тут присутні шановні юристи, на жаль, це є дуже довгі процеси, ми маємо захистити також і родину, там, де є зникли безвісті. Дякую, і я би з радістю почула думки інші.
Дякую. Пропозиція така, чи є в нас колега Найєм? Немає. Якщо б він був би, ми б йому надали б слово також би висловитись. Кворум. Це ви його позбавили його можливості бути присутнім, оскільки він там кворум забезпечує. Ну, це далеко вже. Але поза тим, є у колег необхідні матеріали щодо альтернативного законопроекту. Ми починаємо обговорення. Прошу максимально стисло висловлюватись. По суті, спочатку запитання до членів комітету. Чи є бажаючи висловити, задати питання по суті законопроекту? Першого і другого, альтернативного. Колега Пацкан, прошу.
Ну, я так само буду пропонувати прийняти в першому читанні і потім вже доопрацьовувати.
Який?
Те, що доповідала Іонова, 5435. У мене там лише одне зауваження, ну, яке я вважаю, що варто проговорити, чи можемо потім його прибрати. Зараз в законі обмежені строки розшуку зниклих осіб, тобто згідно Кримінального кодексу, якщо не помиляюсь, там 3 роки, так? Зараз ми говоримо про розшук особи зниклої безвісти не припиняється до з'ясування її місця знаходження, місця її поховання чи місця знаходження її останків. А як бути спадкоємцем, як бути там родині, чи вона має право, ну треба просто це врегулювати, щоб потім ми не нанесли більше шкоди, чим ми зараз зробимо таким своїм. А я пропоную перше читання, але допрацювати в комітеті і пробігтися по таких проблемних питаннях, щоб вони потім не виникли, щоб ми одним законодавчим актом не наробили більше біди, ніж добра самим уже безпосередньо тим, хто буде родичам успадковувати майно і так далі. Тому подібне.
Так, колеги, згодом, що Міністерство у справах внутрішніх переміщених осіб роздало порівняльну табличку таку, чи є бажання у нас присутній заступник міністра Гримчак Юрій Миколайович, можете висловити позицію міністерства.
Доброго дня. Справа в тому, що юридично ми не змінюємо ні цивільний, ні кримінальний кодекс, ні кримінально-процесуальний. Тобто розшук людини, яка здійснюється Національною поліцією або іншим правоохоронним органом, вона проходить 3 роки. І після цього юридично такі самі наслідки настають, людину визнають ну, померлою. Але розшук останків і розшук – це міжнародна практика, що право будь-якої людини знати, де поховані і знаходяться її родичі. Ну, в такому...
Погоджуюся. Розділяйте, пропишемо чітко, що успадковувати, що спадкоємці мають право через 3 роки, а розшук не припиняється до, ну, до останків.
Можна це зробити.
Ну, але щоб ми не нанесли більше шкоди.
Але всі зразу.
От розумієте, потім нас будуть до нас апелювати родичі і так далі.
Між двома приймається, це можна врахувати. І ще один. У нас є перший законопроект і альтернативний. Альтернативний – це фактично підготовка до другого читання. Тобто він такий самий, як оцей номер наш 5435, тільки деякі вставки, які фактично, ну, можна розглянути перед другим читанням, вони співпадають на 90% слово в слово ці законопроекти. А?
Дякую, колега Брензович.
Ви знаєте, чудо таке було.
Колега Брензович,
одне запитання до вас. Чи не краще було це замість прийняття нового закону внести зміни в існуюче законодавство?
Справа в чому, що у нас немає поняття розшуку в тому вигляді, який є, ми пропонуємо. Є кримінальний розшук протягом 3 років, якщо є заява про охоронні органи, що зникла людина. Через 3 роки розшук зупиняється, і людина визнається померлою. Міжнародна практика каже, що це право будь-якої людини знати, де, ну, і все ж таки поховати своїх родичів. Або, якщо вони все ж таки знайдуться, це інший варіант. Тобто це не є зміна суттєва діючого законодавства. Це доповнення, якого раніше ніколи не було.
Доповнення, тоді треба вносити зміни до відповідного закону. І все. Не,
яким, якому саме закону?
Ні, от якраз...
Зараз регулюється це.
Ні, не регулюється. В цивільному кодексі немає саме визначення статусу особи, яка...
Якщо внесете зміни, тоді буде визначення.
Ну, розумієте, там є дуже багато, скажімо так, це краще зробити окремий закон, який повністю буде регулювати. Він не буде абсолютно суперечити законодавству.
Тут є ще 2 моменти. У нас є так звана окупована територія, є неконтрольована територія, де на сьогоднішній день розшук нашими правоохоронними органами, будь-якими органами держави, неможливий з об'єктивних причин. Але гуманітарні організації, такий Червоний Хрест, або Червоний полумісяць там, або інші мають змогу на цих територіях проводити цю роботу. Це по-перше. По-друге, тут створюється спеціальний орган, який координує і веде облік зниклих людей. Бо на сьогоднішній день жодна структура в нашій державі не зможе вам сказати, скільки точно людей у нас сьогодні зникне в зоні конфлікту.
Дякую, колеги. Я хочу зараз, можливо, ми дамо можливість висловитись іншим, плюс потім колеги також з комітету можуть, щоб більше врахувати точку зору уповноваженого з прав людини, і потім ми ще раз обміняємося, якщо колега Пацкан не заперечує. Богдан Крикливенко, будь ласка.
Дякую дуже. Очевидно, підтримуючи ідею врегулювання проблеми, яка існує вже понад 3 роки, і тут ми повинні бути все одно обережними, і все-таки є речі, які з огляду на регламент Верховної Ради, я не знаю, як можна буде із альтернативного законопроекту прямо перенести в тіло основного проекту. Тому що є питання. Ну, є такі моменти щодо складу комісії. Ми вдячні, наприклад, Мустафі Найєму за те, що він в склад комісії включає представника уповноваженого, тому що до нас теж надходить велика кількість інформації. Що стосується альтернативного, там є речі, значно вдаліше прописані в частині захисту персональних даних осіб, які вносяться в реєстр. Тому що є досить дивні конструкції, починаючи від термінології. Держатель, такого в законодавстві про захист персональних даних немає, є володілець інформації, але в односторонньому порядку ця комісія має визначати механізм взаємодії з єдиним реєстром досудових розслідувань, що теж не вкладається із кримінально-процесуальним кодексом. Згаданий вже цивільний кодекс, вносяться зміни лише в 1 статтю, в той час як ця проблема дотична як мінімум в 10 статей цивільного кодексу. Це теж необхідно враховувати. Але щоб не зупиняти роботу, яка вже була пророблена, для того, щоб не було краще ворогом уже непоганого. Звичайно, ми підтримуємо основний законопроект, але з проханням, що якщо буде створена на базі комітету або кількох комітетів робоча група по доопрацюванню, то включити представника уповноваженого по доопрацюванню, бо є набір питань. Дякую дуже.
Дякую, Богдан. У нас є присутні також представники міжнародних організацій, інших громадських організацій. Я бачу, ви хотіли так? Будь ласка, до мікрофона, я тут вільний мікрофон ще. Представтесь і дуже коротко по суті.
Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Олена Луньова, я представник благодійного фонду «Восток СОС». Ми були співавторами альтернативного законопроекту, який був поданий паном Найємом. Щодо відмінності від основного законопроекту, я хочу зазначити тільки 3 речі. Що він абсолютно схожий з основним законопроектом, окрім 3 концепції. Перша – це концепція комісії щодо розшуку зниклих безвісти. Ми запропонували, щоб ця комісія була постійно діючим органом, а не органом на громадських засадах. Бо не дуже віримо в те, що орган, який діє на громадських засадах, може, наприклад, бути володільцем бази даних, і при зв'язку йдеться взагалі-то в законах. По-друге, ми кажемо про попередження насильницьких зникнень. Тобто, для гармонізації українського законодавства, міжнародного законодавства, в частині конвенції щодо захисту осіб від насильницьких зникнень, ми пропонуємо криміналізувати, як це на себе взяла Україна зобов'язання в 2015 році, криміналізувати це діяння. І ми тому пропонуємо внести зміну до Кримінального кодексу України. І по-третє, це питання соціального захисту родичів осіб зниклих безвісти. Ми пропонуємо внести питання, внести пенсію, ну, тобто конструкцію пенсії для у зв'язку з втратою годувальника, аналогічною, для осіб родичів, які знаходилися на утриманні особи зниклої безвісти. І ще раз підкреслюю, що цей законопроект, він унікальний, обидва. Тому що жодна з країн, яка стикалася з питаннями конфлікту, не приймала таких законопроєктів протягом конфлікту. Тільки вже після, за 5-10 років. Тому наш досвід є унікальним. І я би пропонувала, щоб альтернативний законопроєкт був рекомендований. Дякую.
Дякую. Колега Паскан.
У мене є конструктивна пропозиція. Я не знаю, чи погодяться колеги, чи ні. Зрозумієте, зараз, як ми не говорили, ми не зможемо перенести одні норми закону з іншого і перенести, наприклад, 54-35-1, перенести 54-35 просто. Ми їх не об'єднаємо, тому що ми йдемо на порушення тоді регламенту. Є пропозиція повернути і на базі комітету напрацювати один єдиний і внести один єдиний нормальний законопроект, який буде проголосований в залі.
Це
ні, дивіться. Це ми можемо встановити дедлайн, строки там. Тиждень чи 10 днів, і це може бути доопрацьовано, і буде один-єдиний законопроект. Тому що зараз, якщо ми почнемо ламати одні чи
інші... Ви міняєте свою пропозицію. Ні, ні, у вас була пропозиція перша прийняти за основу.
Ну, бо зараз... я розумію, що зараз...
У мене ще забула третя пропозиція, тому що вона буде спільна. Можна, пане Паскаль?
Вони не доопрацьовуються, ну розумієте? Я за те, щоб ми зараз вийшли на конструктив, щоб законопроект був прийнятий в Раді. Ну, мене цікаво, щоб такий важливий законопроект, щоб він був проголосований. Був один, допрацювали деякі норми в тому другому законопроекті.
Читання можна
не можна.
Є... Да. Шановні друзі, у мене є така слушна пропозиція. Дивіться, я думаю, що у нас є спільна мета, ми всі розуміємо, що це дуже важливо, це зробити, підтримати. Тому є пропозиція моя наступна. Для того, щоб не порушувати статтю 116 регламенту, для того, щоб зробити якісний законопроект, я пропоную, можу поставити це на повторне перше читання. Тоді цей законопроект повертається нам до комітету. Ми спільно доопрацьовуємо два законопроекти, і потім ми виходимо з пропозиції за основу та в цілому. Фактично, ми не витрачаємо час.
Це довше, ніж те, що я пропоную. Тому що поки ми зараз винесемо в Раду, поки Рада затвердить у порядок денний, поки проголосують, поки повернуть...
Так саме, щоб це буде перше читання, а потім друге друге.
Колеги, я хочу висловлені пропозиції, вже їх три було пропозиції, я їх зафіксував. Я хочу надати слово, я анонсував присутню у нас міжнародні організації, зокрема представництво Міжнародного комітету Червоного Хреста і представництво місії Організації Об'єднаних Націй моніторних прав людини і УВКБ також. Хто бажає, чи я міг би надати слово, будь ласка, представтесь дуже коротко по суті.
Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Алина Мурзаева. Я являюсь представителем Міжнародного комітету Красного Креста. Ми участвовали в экспертной поддержки основного законопроекта. И сегодня мы бы хотели сказать, что как одна из самых старых гуманитарных организаций в мире, мы работаем очень давно в ситуациях вооруженных конфликтов. В частности, с вопросами пропавших без вести и нужд семей пропавших без вести. И что мы видели из нашего опыта, так это крайнюю необходимость государств принять особые меры, особенно законодательного характера, по защите прав пропавших без вести, а также их семей. Сегодня действительно существует механизм розыска пропавших без вести, но тем не менее эта система она не может отвечать на ситуацию чрезвычайного характера с тысячами пропавших без вести, какую мы наблюдаем сегодня в Украине. В связи с этим Международный комитет Красного Креста решительно приветствует принятие этого законопроекта, и более того, мы рады, что наша роль как нейтрального посредника там отмечена особо. Это позволит нам в дальнейшем осуществлять свою гуманитарную деятельность. И если будет создана рабочая группа, мы также готовы оказать свою экспертную поддержку. И опять-таки из нашего опыта мы видим, что чем раньше государство примет необходимые меры создания комиссии, создание реестра и остальные механизмы, тем успешнее результаты, а именно розыска людей, идентификация, а также ответа их семьям. На сегодняшний день действительно правильно сказали, что не существует точной цифры, сколько всего пропало без вести человек. Есть цифра 1500 человек, но по нашим даже минимальным оценкам это 2 или 3 тысячи человек. Плюс ко всему есть как минимум 700 неидентифицированных тел, и это только на подконтрольной территории. Это что означает? Означает, что как минимум несколько тысяч человек не знают, что происходит с их членами семьи. Поэтому еще раз, мы поддерживаем основной законопроект, также готовы предоставить свою поддержку и экспертную оценку в дальнейшей работе над обоими текстами.
Дякую, міжнародному комітету Червоного Хреста. Колега Джемілєв, у вас запитання. Пожалуйста, останьте свій мікрофон. Колега
Джемілєв. Какова практика Міжнародного Красного Креста по розыску пропавших від безвісті, или, скорее всего, викрадених в оккупированных территориях? В первую очередь речь идет о бесследно исчезнувших людях на территории оккупированного Крыма. Ну, например, у нас достоверно известно, что они выкрадены, в некоторых случаях убиты сотрудниками Федеральной службы безопасности России. Но, скажем, Федеральная служба безопасности говорит, что она не причастна. Вот в этой ситуации Международный Красный Крест что может сделать?
Опять-таки, я адресую это к нашему мировому опыту, и мы работали над этими вопросами, начиная с Латинской Америки до Кавказа. И у нас, как у международной гуманитарной организации, есть как раз-таки на это мандат, это касается Украины. Мы готовы действовать как нейтральный посредник, то есть имея доступ и на неподконтрольной территории, у нас там есть наше представительство, мы работаем над этими вопросами. Опять-таки, что касается создания необходимых механизмов, и мы считаем из нашей практики, что необходимо создать координационные механизмы, чтобы это была комплексная работа, чтобы был один административный орган, который общался без семьи пропавших без вести, чтобы был координационный механизм между министерствами и ведомствами, которые работают над этими вопросами, а также реестр, то есть одна единая база данных. Это необходимо сделать, по крайней мере, исходя из того, что мы видели в других контекстах. И мы это рекомендуем здесь. И что касается состава и как это будет работать, это, конечно же, выбор самой страны, но на неподконтрольных территориях мы также занимаемся этими вопросами с разных точек зрения. Это может быть судебная медицинская экспертиза, мы участвуем, поддерживаем усилия по эксгумациям и так далее. Это поддержка таких национальных механизмов, это, в общем-то, действительно экспертная поддержка по усилиям самих сторон. И мы это делаем на всех территориях, где мы работаем.
А можно цифру, будь ласка, результаты вашей работы в Крыму? Скільки, от,
я сейчас сколько не готова эти цифры дать, я могу поделиться с вами попозже. Опять-таки, это вопросы такие.
Okay. У меня еще две пропозиции. Если у нас есть бажающие, чтобы мы готовили сравнительный анализ двух проектов, много альтернативного цифра.
Доброго дня, Берегова Тетяна, місія ООН з прав людини в Україні. Як вам відомо, місія ООН з прав людини в Україні в своїх щоквартальних звітах вже неодноразово наголошувала на необхідності врегулювання спеціального шляхом прийняття спеціального законодавства питання ефективності реагування уряду на випадки зникнення осіб та ефективності розслідування таких випадків. Тому місія ООН, звісно ж, вітає таку законодавчу ініціативу щодо створення незалежного координаційного механізму для реагування на такі випадки. І, звісно, ми незалежно від того, який із законопроєктів буде підтриманий, місія ООН буде наполягати на забезпеченні достатньої спроможності такого механізму ефективно здійснювати свої повноваження, в тому числі на тих територіях, які не є підконтрольними уряду. І, звісно, ми наполягаємо на тому, щоб відповідне спеціальне законодавство відповідало зобов'язанням України за Конвенцією про захист усіх осіб від насильницьких зникнень, до якої Україна приєдналася у червні 2015 року. І одним із ключових питань для місії ООН з прав людини стосовно регулювання цієї проблеми є забезпечення належної підтримки і реабілітації та реінтеграції осіб, які були у статусі зниклих безвісти, а також членів їх сімей. Тому зі свого боку ми також готові долучитися до роботи робочої групи на будь-якому етапі її створення і працювати для прийняття цієї такої ініціативи.
Що в зв'язку з такими правовими рамкою того, що називається антитерористична операція, зрозуміло, яку роль відіграє в цій рамці Служба безпеки України. Чи є бажаючі? У нас присутні кілька колег Служби безпеки України. Хтось з Служби безпеки висловити позиції Служби безпеки? Бажаючих?
З центру є?
Бажаючих не бачу, але я запропонував. В цій ситуації також я хочу, щоб було повністю тут зрозуміло. Є довгий час. Хочу нагадати, що більш ніж півроку ці законопроекти зареєстровані. Перший в кінці листопада минулого року, інший на початку грудня. Тобто вже більше півроку пройшло. Лише минулого тижня Головне науково-експертне управління надало висновки. Ви з ними знайомлені, вони обидва не є позитивними. У нас є порівняльний аналіз, який надала моніторингова місія з прав людини, є позиція Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ми обмінялися думками і думку Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. І в цій ситуації моя особиста думка, що я і висловлював ще минулого засідання, для мене дивним виглядає, що в нас вже 3 роки йде конфлікт, проблема відома, але ми отримуємо законопроект від народних депутатів, а не від Кабінету міністрів. Я думаю, з огляду на всю складність цього питання, деякі речі, які, можливо, народним депутатам не так відомі, як тим, хто цим постійно обіймається, в ідеалі це мав би бути законопроект, який би узгоджений був, враховуючи і міжнародний досвід, але на рівні Кабінету міністрів. Ми чого, на жаль, не маємо. Ми маємо певну роль, яку відіграло Міністерство з питань окупованих територій і ВПО, яке от надало нам на таку табличку. З огляду на це, я всі ці фактори повторюю, щоб ми також були свідомі. І я буду ставити пропозиції, які поступили в порядку надходження, але спочатку колезі Іонові останній реплік.
Дякую. Я просто хотіла сказати, що, по-перше, все ж таки основний автор – це Геращенко Ірина, яка є уповноважена в Мінській контактній групі і саме за гуманітарні аспекти. І цей законопроект напрацьовувався спільно з міністерством профільним і з міжнародними організаціями, тому тут немає такого, що це… Знаєте, народні депутати тільки брали в цьому участь. Я вважаю, що, на жаль, у нас по різним тематикам не завжди бере участь уряд і легше дійсно законодавчу ініціативу через парламент провести через народних депутатів. Ви знаєте цю практику, на жаль, і по угоді про асоціацію, по нашим зобов'язанням. Але я тут вважаю, що нам важливий результат, тому дійсно, якщо можна, підтримати позицію Логвінського і дійсно, що стосується далі напрацювання, залучити Офіс Уповноваженого, тобто всі зацікавлені, які б ми могли всі разом просто прибрати всі ті зауваження і всі ті напрацювання додаткові, позитивні, які б просто зроблять цей законопроект сильнішим. Дякую.
Я прошу колегу Логвінського уточнити його позицію. Я не розумію, чим вона відрізняється.
Ще раз, пропозиція була наступна. Для того, щоб не порушувати регламент і проголосувати за цей законопроект в першому читанні, а потім ми не зможемо внести ті зміни, які ми потребують, вимагають міжнародна організація та інші, ми можемо не втрачати час, а проголосувати за повторне перше читання, що дасть нам змогу на першому читанні комітетам переглянути всі зауваження, зробити комплексний законопроект і потім винести його в зал з пропозицією за основу та в цілому. Тому, одразу, тому я вважаю, що це може бути відповідно до закону та швидко, якісно, і кожен може дати власне зауваження для того, щоб ми їх врахували. Дякую.
Хорошо, але все ж таки порядку надходження, як такого вимагає регламент, я буду пропонувати. Отже, перша була пропозиція колеги Пацкана, автора законопроекту першопочатково також, одного з співавторів, прийняти цей законопроект 5435 за основу. За основу, але я також хотів би до цього приєднатися. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 1, 2, 3. Ви знімаєте чи заголосуєте? Це було зняття. Отже, це два було за. Хвилинку, не перебегай. Два за основу. Хто проти, щоб прийняти цей за основу? Немає. Хто утримались? Решта колег утрималися. Друга пропозиція була повернути перший і альтернативний на доопрацювання автором законопроекту. Хто за? Ні. Друга пропозиція Пацкана. Повернути автором на доопрацювання. Раз, два. Проти. Один. Утримались. Решта. І третя пропозиція була, це направити законопроект на повторне перше читання. Це була пропозиція, яку сформулював колега Логвінський. То за цю пропозицію прошу голосувати. Раз, два, три, чотири. Хто проти? Утримались? Два. Отже, проходить пропозиція направити його на повторне перше читання. Я поясню по мотивах голосування, чому я не голосував за це. Я повторюся, що це вже більше півроку у нас цей законопроект сидить. На повторне перше читання означає, що до кінця цієї сесії ми його не отримаємо. Ми маємо приклад, коли ми направили на повторне перше читання закон, який був внесений як невідкладний, про громадянство президента України. І ми бачимо, що нічого поки що не відбувається. Або відбувається щось інше, про що ми будемо говорити. Але більшістю голосів прийнято рішення. Прошу.
Вибачте, колеги, я пояснюю про строки. Якщо ми зараз повертаємо автору на доопрацювання, то ми ще в цій сесії встигаємо доопрацювати законопроект. І ми маємо менші скорочені терміни, і ми його допрацюємо. Я послухав авторів і виходжу з того, що нам треба це прийняти якнайшвидше. Наголошую ще раз, йде мова про терміни. В принцип виконання і один, і той же однаковий. Просто тут будуть скоротші терміни, і ми скоріше його допрацюємо. Якщо ми зараз повертаємо автора на допрацювання, і ми ще в цій сесії допрацюємо. Обидва повертаємо. Так, пане голово?
Я бачу, ви зараз очі в очі дивитеся.
Обидва.
Окей, прийняли рішення.
Якщо ви на повторне перше читання, то ми лише на наступній сесії можемо його розглянути.
А ми зробимо Гарика уповноваженим, щоб його включили оперативно.
Та не буде.
Прошу, я можу просто констатувати принциповість колег по комітету, незважаючи на те, що це був законопроект, внесений першим віце-спікером, представником президента Верховній Раді, виконуючий обов'язки голови комітету з питань європейської інтеграції, заступником голови фракції Народного фронту, колегою Фріс та іншими, все ж таки колеги вирішили це направити на повторне перше читання. І тире один тоді відхиляється, альтернативний. Відхиляємо, але його положення будуть враховані як автори законопроекту, які мали консультації з автором альтернативного. Тобто другий проект відхиляється. Хто за таку пропозицію щодо другого альтернативного, прошу голосувати. Проти, утримались, прийнято одноголосно. Розгляд питання завершено. Я дякую присутнім щодо цього. І ми перше питання порядку денного, яке у нас другим, 3459-1. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб. Починаємо розглядати. Колеги, я прошу оперативно це розглянути. Поправок тут небагато. Отже, я буду йти по поправкам. Якщо не буде бажаючих або авторів поправок присутніх, ми тоді, це означає, що ми підтримуємо пропозиції секретаріату і відповідно порівняльні таблиці. Отже, перша поправка народного депутата Пинзеника відхилена. Нема заперечень? Немає. Народний депутат Шинькович відхилено. Третій, народний депутат Березенко відхилено. Четверте, народний депутат Левченко враховано редакційно. Не бачу заперечень. П'яте, народний депутат Сольвар враховано редакційно. Далі йде пропозиція комітету. В зв'язку з тим, що сам законопроект, в випадку, якщо його приймати в тому вигляді, він вступає в протиріччя з деякими законами України, зокрема законом про дитяче харчування, деякими іншими. Тому секретаріат сформулював це як пропозиція секретаріату, але вона буде авторизована через поправки членів комітету для того, щоб уникнути розбіжності. Підтримана тоді пропозиція секретаріату комітету. Дякую. Шосте, Шинькович відхилено. Сьома, Березенко відхилено. Восьма, Левченко врахована редакційно. Сольвар, дев'ята, врахована редакційно. Шинькович, десята, відхилено. Одинадцяте, Березенко відхилено. Дванадцяте, Левченко відхилено. 13-та Сольвар відхилено, Шинькович 14-та відхилено, 15-та, хто, кого я не помітив або щось, будь ласка, давайте мені знати, 15-та Шинькович відхилено, 16-та Сольвар відхилено, далі пропозиція секретаріату вилучити слово «та вищих», мається на увазі про розширення предмету, вона врахована. Немає заперечень. Шинькович, 17-та, відхилено. 18-та, Сольвар, відхилено. Олена, 18-та, Сольвар, відхилено. 19-та, Березенко, відхилено. Шинькович, 20-та, відхилено. Голубов, 21-та, враховано. Це поправка, що цей закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, щоб в бюджеті були передбачені. Сольвар, 22-го, відхилено. Голубов, 23-го, враховано, щоб відповідні витрати були внесені в проєкт бюджету на 2018 рік. І це все. Добре, якщо нема інших пропозицій, бажаючих висловитися, будь ласка. Колега Пацкан дав згоду на те, щоб він був авторів, хто хоче, може приєднатися. Тоді з цими урахуваннями ми виносимо це на друге читання. Хто за, прошу голосувати. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримались, відсутні, прийнято одноголосно. Да, прошу.
Стосується моєї пропозиції в різному, що до Державної прикордонної служби, просто пропоную на наступне засідання запросити представників Верховного суду, поліційних судів та прикордонної служби, щоб ми розібрали цим питанням. Да? Підводили робочу групу.
Представників, а голів.
Голів?
Да. Чого представники? Начальника відділу прикордонної.
Якщо я запрошу, то представників. Якщо сам Пацкан призвав, то виключно голів.
Да.
Це зрозуміло.
Тому я не заперечую. Це порядку контролю за дотриманням конституційних прав.
Вибачте,
громадян.
Вибачте, ще вправи. А по...
Тренірується.
І по уповноваженому.
Друге, зараз ми щодо уповноваженого, прошу.
Су слово є.
У нас є пропозиція. Починаємо обговорення ситуації, що склалося.
Враховуючи ту ситуацію, яка сьогодні склалася з уповноваженими, з виборами уповноваженого, є пропозиція від членів комітету, бути здорові, є пропозиція від членів комітету звернутися з офіційною заявою від комітету до голови Верховної Ради щодо розгляду можливості створення номінаційної, так би мовити, комісії за участі представників громадськості для висування кандидатів на посаду омбудсмена. Тобто, щоб ми зробили таку заяву спільно від комітету.
Добре, хто ще з цього приводу хотів би висловитися? Колеги, я тоді я хотів би взяти слово. Ну, відповідно, ви бачили те, що ми, оскільки комітет профільний був головний, дуже важливо тут чітко зайняти позицію. Я дякую комітету за те, що під час розгляду комітет чітко зайняв позицію, не партійний, а щодо діяти відповідності до закону. І ми всі погодилися, що відповідно, ті рекомендації, які містяться, зокрема, і в паризьких принципах Організації Об'єднаних Націй, щодо які висловлювали в відкритому зверненні до комітету багато правозахисних організацій, з тих чи інших причин воно не було витримано. Зараз ми маємо дві інтерпретації щодо того, як рухатися далі. Є очевидна інтерпретація, яку висловив голова Верховної Ради, вчора зробивши офіційну заяву, що, на жаль, звернулося НАЗК, Національне запобігання корупції, що потрібно більше часу. Я, як голова комітету, не маю такого в своєму розпорядженні звернення. Не знаю, чи бачили колеги таке звернення. Натомість бачив заяву одного заступників голови Національної агенції запобігання корупції, що всі матеріали щодо спецперевірки були подані вчасно. Таким чином ми маємо і голова Верховної Ради повідомив, що маємо дочекатися остаточних результатів перевірки. Якихось часових рамок щодо дочекатися остаточних рамок перевірки не було надано. Я зробив заяву, ми погодили, що маємо діяти в рамках закону. Закон чітко встановлює, що останній день, коли мали б розглядатися це питання, і не порушуючи закон, мало бути 6 червня. Цього не було дотримано. І в даному випадку, я думаю, ми маємо діяти чітко в законі. Це не повноваження є комітету оголошувати конкурс. Але я підтримую пропозиції тих членів комітету, які висловили щодо звернення з необхідністю проведення. Це означає, що початок взагалі нового циклу висунення кандидатів, консультації, і ми закликаємо, щоб були враховані. Більш того, я хочу ще додати, оскільки ми не знаємо, чим це завершиться, яка буде відповідь. Я думаю, члени комітету мали б ініціювати, і ми можемо це зробити, внесення змін до закону про повноважено, щоб повним чином інтегрувати туди ці паризькі принципи, де, зокрема, було б написано, що мають бути всі необхідні гарантії забезпечення плюралістичного представництва громадянського суспільства, що беруть участь у діяльності захисту прав людини в процесі призначення або обрання народного, вибачте, уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Народного уповноваженого з прав людини, як і народного прем'єра, народного президента і народного голови Верховної Ради. Я б хотів би цю пропозицію також внести, для того, щоб ми убезпечили себе від того, щоб в повторному циклі також буде от таке от, ну, небажання це проводити з тих чи інших причин. Колега Кригливенко, колега Логвінський.
Дякую дуже. Я дуже коротко. Абсолютно підтримуючи і пропозицію Ірини Суслової і голови комітету про те, що необхідно і комплексно це питання вирішити, просто декілька ремарок. Щоб уникнути звинувачення в затягуванні процесу, а якісні підготовки змін до закону про уповноважено, яке включить в себе всі вимоги, озвучені вами щойно, які ми бачимо в паризьких принципах, потребуватиме часу. І тут я хотів би членів комітету поінформувати. У нас зараз працює офіційний проект «Твінінг» за підтримки посольства ЄС в Україні, це консорціум литовсько-австрійський, який вже за попередніми консультаціями із послом Мінгареллі виступив з ініціативою, що вони готові взятись до якісну кваліфіковану розробку, зробити змін до закону про уповноваженого, провести експертизу Венеціанської комісії для того, щоб можна було фахово захищати ці пропозиції. Також, просто користуючись нагодою, скажу, що зміни до закону про уповноважене потребують і вирішення такої проблеми, яка залишається вже рік невирішеною, це конфлікту з законом про державну службу. Я дякую за попередню підтримку членів комітету щодо позицій, які були озвучені, і залишення права за уповноваженим. Є нещодавно оприлюднені рекомендації комітету ООН СПТ в частину покращення ситуації роботи NPM, і там є чіткі рекомендації. Весь цей комплекс необхідно напрацювати і тоді лобіювати його внесення змін в закон. Паралельно важливим є розблокування процесу, щоб він повернувся в правове русло і не порушувати статтю 6 закону про уповноваженого. Це рестарт процесу номінування або висунення кандидатур для того, щоб не закладати підвалини сумніви, як ви зробили заяву для засобів масової інформації про те, що голосування, починаючи з сьогоднішнього дня, буде ставити сумніви в легітимності будь-кого, за кого може бути проголосовано. Дякую дуже.
Дякую, колега Лавінський.
Шановні друзі, я хотів би підкреслити декілька проблем, бо ми дійсно їх бачимо, але не вирішуємо. Що сталося? До речі, сталося наступне, що з одного боку наш закон, окремий закон, зобов'язує проголосувати до певного там 6 червня. Інший закон нам забороняє голосувати, доки ми не отримаємо відповідні документи. Тобто ми можемо ще 10 конкурсів провести, але буде результат такий самий. Тому права колізія, безумовно. Тому дійсно, я от є в мене копія, що саме зазначено в відповіді НАЗК, що перевірки відповідності зазначені там об'єкти незавершеного будівництва, це нерухоме майно, далі. Декларація потребує підтверджуючих документів об'єкту декларування та або пояснення суб'єкту декларування. Тобто вони не закінчили основне питання – гроші, майно і далі. Тому я пропоную, що це ми не можемо як комітет зараз визначатися, почався консул, не почався консул, що робити. Або є така процедура ad-hoc. Тобто, коли парламент повинен проголосувати, що в одному випадку, в зв'язку з тим, що є колізія, до часу вирішення колізії буде проголосовано, продовжено термін. Але ми не маємо права це вирішити як комітет. Тому я вважаю, що це повинна бути в пропозиції до голови Верховної Ради, що хай він визначиться, як він бачить вирішення ці проблеми. Бо до цього часу ми не маємо права як комітет не визначати новий конкурс, не говорити про те, що він повинен почати завтра чи післязавтра, чи він не відбувся, якщо є така правова проблема, але тільки уповноважена голова Верховної Ради може сказати, що ми плануємо робити далі, та за підтримки 228 голосів виключно продовжити процедуру. 226, вибачте. Тому це моя пропозиція, да? Що ми не ставили це питання розгляду комітету, тому що ми не маємо зазначених повноважень.
Колеги, хто хотів би з тих, хто ще не мав можливості висловитися з цього приводу? Не бачу таких. Ще репліка колеги Пацкана.
Нам треба обрати уповноваженого. У нас іде дедлайн терміни, і ми мусимо це зробити. Я пропоную сьогодні заяву на голову. Якщо ми зараз почнемо закон, Богдан, я не заперечу, але це буде як мінімум ще 3-4 місяці.
Так, ну, так.
Поки напрацюємо закон, поки подамо його, ну, на нас люди будуть дивитися трошки, що ми спеціально затягуємо ці строки. Давайте робимо заяву сьогодні від комітету, і якщо не буде ніякої реакції, будемо на наступному комітеті пропонувати знаходити якісь інші шляхи вирішення. Але треба якийсь рух робити, тому що зараз комітет не може самоусунутися від проблеми, яка створилася штучно науково уповноважено з питань прав людини.
Колега Суслов.
З однієї сторони, я хочу абсолютно погодити, що комітет не може усунутися від проблеми, яка створена. З іншої сторони, абсолютно з вами, пане голово, погоджуюсь з тим, що ми не маємо жодних повноважень щодо того, аби визначати, конкурс закінчився, чи конкурс розпочато, і ми розпочинаємо збір підписів, чи не розпочинаємо. Відповідно, хочу повернутися до своєї першої ідеї ініціативи і абсолютно погодитись з вашою щодо необхідності напрацювання комплексних змін до закону про уповноваженого і зробити відповідну заяву від комітету і далі передати вже на розгляд голови Верховної Ради, і нехай він скаже про те, що ми робимо так, або ми робимо так і шукає підтримку в парламенті, тому що тут почекай, треба проголосувати. Відповідно, прошу поставити цю пропозицію на голосування.
Дякую. Я хочу уточнити в зв'язку з цим свою позицію. Я вважаю це паралельними процесами. Розробка внесення змін до закону для того, щоб забезпечити. Це не має бути умовою оголошення або часу оголошення. Я проясню цю позицію. В зв'язку з цим я хочу поставити на голосування по суті пропозиції, тому що самої заяви або звернення тексту у нас немає, але по суті хочу отримати позицію комітету щодо такого кроку з боку комітету. В зв'язку з ситуацією, що склалася, і коротко ми можемо це чітко визначити. Комітет звертається до голови Верховної Ради з проханням вжити заходів щодо
розгляду можливості створення номінаційної комісії за участі представників громадськості.
Для обрання уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Так, так, так.
І з урахуванням паризьких принципів ООН і таке.
Так, так, як ми проговорювали, і на що в нас є рішення комітету.
По суті, немає заперечень?
Немає.
Щодо редакції,
тільки щодо редакції, якщо у нас заперечення, що ми не внесли все ж таки питання юридичного аналізу, який не є в нашому повноваженні. Цей конкурс закінчений, це не закінчено. Просто пропонуємо, щоб був створений такий механізм, який може бути боєдієвим.
Колеги, я пропоную тоді текст, варіант тексту підготувати Олені Сусловій узгодити. Але по суті, Ірині, вибачте, я просто ще є ваша. Він голосує за. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Я бачу певне нерозуміння в очах інших, але я думаю, це напрямок, в якому ми будемо рухатися. Моя позиція чітко в цьому руслі. Я вважаю, що має бути оголошений новий конкурс, але я розумію політичні деякі речі. Колеги також вважають, тому прошу це відбити також в тексті звернення до голови комітету. Розумієте, посада уповноваженого Верховної Ради з прав людини не має бути заручником недбалості або якихось інших причин, чи НАЗК, Національна агенція запобігання корупції, чи когось іншого. Оце принципова річ. І якщо закон не дотримано, має бути чітко з законом тоді наступний крок зроблений. Оце позиція. Я пропоную це і також відбити. Дякую за це. Колега Джемілєв має йти, на жаль. І зараз ми переходимо до обговорення. У вас уточнення до цього?
Я була цікавим на комітет, чи це насправді абсолютно технічне питання і говорити про текст висновку, який зараз опублікований, є не зовсім коректно, тому що ті питання, які стосуються незавершеного будівництва, готівки, це, власне, просто апарат або той, хто здійснював перевірку, не розібрався. Я, як керівник державної служби, який проводить таку саму спецперевірку до своїх майбутніх колег, це питання можна було вчора ставити на голосування абсолютно спокійно. Бо з іншого боку, я перепрошую, в НАЗК немає повноважень перевіряти об'єкти незавершеного будівництва або готівкові кошти. Це більш глобальна юридична колізія, ніж здається на перший погляд. Це просто, щоб теж члени комітету були в курсі, що там...
Але щодо часових рамок, я прошу цей проєкт, щоб сьогодні у нас був, щоб він був розісланий членам комітету. Якщо у когось будуть пропозиції, можуть висловити, але для того, щоб ми, не гаючи, вже завтра могли його оприлюднити. Немає заперечень?
Немає.
Добре. І тоді зараз ми переходимо до третього пункту порядку денного. Це про заслуховування інформації органів виконавчої влади щодо дотримання та реалізації прав внутрішньо переміщених осіб на пенсійне забезпечення. Хочу принагідно звернути колегам, що в зв'язку з тим, що хронічно засідання нашого комітету і більшості інших не відвідують перші або навіть другі особи, було таке звернення голови Верховної Ради до прем'єр-міністра України, на яке він відповів. Це стосувалося відповіді на ці депутатські запити, що всім доручено виконувати закон. А саме вимоги статті 15 про статус народного депутата, статті 33 закону про кабінет міністрів. Ну, тут можна було ще додати закон про комітети Верховної Ради. Що прем'єр-міністр доручив членам кабінету міністрів виконувати закон. Це добра новина, погана новина, що цей закон продовжують не виконувати. І я з сумом це констатую. Отже, зараз ми переходимо до третього пункту порядку денного. І я не бачу заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Був і пішов. Так, давайте ми тоді... Флинку, хто у нас є? От дивіться, у нас питання, ми оголосили про це питання контролю. Ми знаємо, що це проблема, яка є кричуща. Ми знаємо про практику, що, до речі, завтра виконується рівно рік з моменту прийняття Кабінетом міністрів підзаконного акту постанови 365, яка вводила порядок відповідний, який є містить ознаки порушення Конституції, протирічне відповідності чинному законодавству, зокрема базовому закону. Натомість рік пройшов, завтра буде ровно рік, ця постанова 365 продовжує діяти. У нас продовжує існувати прив'язка виплат до посвідчення внутрішньо переміщених осіб. І в даному випадку, я думаю, можливо, не варто було чекати рік, а ми не чекали, ми комітетські слухання з цього приводу, але ВОЗ і нині там. Тому у нас присутні для виступу з інформацією кілька колег, зокрема з Пенсійного фонду, Мінсоцу, мали бути присутні з Міністерства тимчасово окупованих територій. Чи є у нас Любов Олександрівна, Любов Олександрівна Бричок, заступник директора департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України? Прошу, вам слово.
Дякую. Наразі проходять парламентські слухання щодо нашого профільного питання, тому перші особи не змогли прийти на засідання комітету. Щодо пенсійного забезпечення осіб, які перебували на обліку до початку антитерористичної операції на територіях Донецької та Луганської областей, то із 1,278,000 осіб, які тоді перебували на обліку на тих територіях, що нині не контролюються тимчасово українською владою, у нас в квітні 2017 року ми виплатили пенсію 391 тисячі осіб. Інша чисельність...
Виплатили чи виплачуєте?
Виплатили в квітні, а в травні у нас буде звіт після 10-го числа.
391 тисяча.
Тисяча, так. Додатково ще звертались до нас протягом цих трьох років 751 тисяча осіб, ну, із тих, хто перебував на обліку. Але на сьогодні вони не отримують пенсію з тих чи інших причин. Це може бути як причини, передбачені законом щодо смерті, виїзд за межі України, закінчення терміну виплати пенсії, це щодо пенсії у зв'язку з втратою годувальника, пенсії по інвалідності і так далі. Тобто ті, які мають певний термін виплати. Так і причини, передбачені постановою Кабінету міністрів номер 637, тобто з 1 лютого 2015 року особи не надали довідки, тому що до цього часу ми виплачували пенсії відповідно до звернення особи без підтвердження будь-якої довідки. З 1 лютого припиняються виплати тим, хто не надав довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. І ті особи, які в подальшому, відповідно до згаданої вами постанови 365, не виконали умови для поновлення виплати пенсії або не пройшли процедуру контролю за поновленням виплати пенсії. За нашими встановити чисельність осіб, які на сьогодні потребують соціального захисту пенсійного забезпечення на неконтрольованих територіях, не вбачається за можливим. Ми можемо тільки арифметично відняти цих, хто звертався. І залишається у нас кількість людей, за якими ні за допомогою на поховання не зверталися родичі, ні самі вони, власне, до органів пенсійного фонду на нашій території не зверталися. І така чисельність на сьогодні, за розрахунковими даними, складає 135,5 тисяч осіб. Видатки наші, тобто всі особи, які проходять процедуру, передбачену постановою Кабміну 637, 365 про порядок виплати пенсії внутрішньопереміщеним особам з умови їх реєстрації як внутрішньопереміщеними особами за місцем їх проживання, виконується органами пенсійного фонду беззаперечно, на підставі рішення комісії вже рік як, до цього виключно нашими власними рішеннями приймалися такі.
До цієї комісії, яка постанова 635?
365.
365.
Так, від 8 червня 2016 року. Так, комісії з питань відновлення виплати пенсії. Є на підставі цих рішень ми зараз виключно приймаємо рішення про відновлення або припинення виплати пенсії. В деяких випадках ми призупиняємо виплату на в порядку, передбаченому статтею 12 закону, і з тим самим порядком контролю.
А якою постановою регулюється прив'язка
посвідчення? 637. Виплата, призначення і поновлення виплати пенсії внутрішньо переміщеним особам здійснюється за умови підтвердження довідки, виданої відповідно до постанови 509. Постанова 509 регламентує порядок видачі, власне, довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і ведення єдиної інформаційної бази даних органом Міністерством соціальної політики щодо внутрішньо переміщених осіб.
І я хочу ще раз для того, щоб зрозуміти. Тобто те, що ви сказали, що до початку війни на території Донецької, Луганської...
На тих районах, які на сьогодні не контролюються...
На сьогодні було 1 270 000 людей, які виплачувалися...
Так, бо перебували на обліку в наших органах пенсійного фонду.
До квітня, так... 2017 року.
Ми по серпень 2014 року платили. В деяких районах з червня 2014 припиняли, там сніжне. В деяких районах...
І зараз фактично лише 25%, якщо цифра 391 тисяча, тобто приблизно 25% з тих, які отримували, зараз отримують лише...
Ну, але є ще об'єктивні причини, з яких пенсія не мала би продовжувати виплачуватися.
Ну, померли, так, зрозуміло, так. Виїхали
по
і так далі.
Я зараз...
Але більшість з них залишилися.
Ті, які ніколи не звертались, не перетинали лінію, не зверталися до органів ПФУ для того, щоб поновити виплату пенсії.
А тоді в мене таке запитання, до вас для уточнення все-таки ми відслідковуємо те. З моменту ведення 365-ї, з моменту верифікації так званих і справжніх, з моменту, коли Служба безпеки почала надавати ці відомості про людей, які нібито не повернулися, скільки це, наскільки зменшилося чи збільшилося кількість?
Зменшилась які... кількість. У нас максимальний пік був на січень 2015 року, коли в 2016 році у нас було велика чисельність осіб, коли не проводили жодні контрольні заходи, тобто за зверненням людей, а можливо і не за особистим зверненням, тому що не таємниця, що там різні ситуації були, але у всякому випадку люди зверталися, ми поновлювали виплату. Максимальна чисельність була це 595 тисяч осіб. Одного місяця у нас в січні було 16 років.
А зараз 391?
Так.
Але це стосується лише тих, які мешкають на території непідконтрольні.
Так, які зареєстровані внутрішньо переміщеними особами.
А, які зареєстровані.
Звичайно, так. Зареєстровані, інакше ми не платимо. У нас немає механізму, як виплачувати.
Хорошо. Будь ласка, чи є запитання, чи ми заслухаємо також представника Міністерства соціальної політики? То, будь ласка, у мене записана Марія Васильівна Плаксі. Марія Васильівна, можете до мікрофону? Начальник відділу роз'яснювальної роботи з питань пенсійного забезпечення Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України. Роз'ясніть членам комітету тепер.
Ну, по-перше, я хочу сказати, що всі ці заходи, які сьогодні здійснюються, йдуть на виконання закону про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Саме для забезпечення проведення пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам органами якраз пенсійного фонду запроваджено спрощений порядок таких виплати таких пенсій внутрішньо переміщеним особам. Ви це знаєте. Звичайно, залишається вимога закону за новим місцем фактичного проживання таких осіб, які переїхали з цих територій Донецької, Луганської області, інші регіони України. Тобто ми говоримо про те, що є спрощений порядок таких виплат, але залишається вимога закону якраз про забезпечення таких виплат саме особам. Тому здійснення цієї пенсійної виплати відбувається за заявою таких осіб, за наданням відповідних документів, які підтверджують особу, паспорт або інший документ. І тільки за проводиться на підставі особистого звернення такого пенсіонера. І що хочу зазначити, що виплати, хоч уже в нас, можна сказати, 3 роки минає цієї ситуації, але виплати, коли особа звертається, поновлюються з дня припинення виплати. Тобто ми говоримо сьогодні про липень 2014 або жовтень 2014 року, всі кошти людині повертаються. Сьогодні для тих осіб, які переміщуються з цих районів, запроваджено такий спрощений механізм теж, який передбачає виплату, здійснення пенсійних виплат через ПАТ «Ощадбанк України». Так, з метою виплати цих пенсійних виплат на лінії зіткнення, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, створені на території Донецької, Луганської областей та мобільні підрозділи в структурі філій Донецької, Луганської обласних управлінь АТ «Ощадбанк». Для пенсійний фонд, спільно Мінпраці і пенсійний фонд з ПАТ «Ощадбанк України» для ідентифікації цих осіб, які одержують пенсії, які є внутрішньо переміщеними особами, для забезпечення їм виплати пенсії розроблено там порядок емісії платіжних карток, які водночас є пенсійними посвідченнями. І надалі планується якраз сьогодні, вони на підставі цих платіжних карток можуть звертатись за отриманням пенсії, і це буде свого роду ідентифікація уже особи. Не потрібно потім цим стоїть питання, щоб надалі ці особи не звертались до комісій для поновлення довідки, про яку ви згадували, внутрішньопереміщеної особи, а щоб це можна було здійснювати на підставі такої ідентифікації через ПАТ «Ощадбанк».
Добре, надалі, це відомо, але краще на запитання. У мене є таке запитання. У мене була така відвідувачка, якій 83 роки, вона переїхала з червня 2014 року, живе в Кіровоградській області. Їй 83 роки. Вона отримувала ці щомісячні виплати, не пенсії, а от виплати на ВПО. І потім вона отримала листа з територіального місцевого відділу районного правління цього Міністерства соціальної політики, що перевірка встановлена, що вона внесла неправдиві дані щодо розміру або наявності депозиту, який у неї був, і оскільки це перевищує встановлений постановою Кабінету міністрів розмір 10 прожиткових мінімумів, якщо я не помиляюсь, то вона має повернути, ця пенсіонерка, все, що їй виплатили за ці 2 роки. І коли вона прийшла до мене, вона сказала, це були гроші, які я на поховання відклала. І значить, тепер у мене хочуть забрати те, що... І я сплачую, вона говорить, ще комунальні витрати за квартиру, яка у мене в Донецьку залишилася, оскільки я не хочу, щоб її забрали. Плюс вона платить за житло, де вона живе. 83 роки. Я отримав нещодавно відповідь від міністра стосовно того, що так, проблема існує, розглядається проєкт збільшення цього 10 прожиткових до якоїсь там нової. Але це ж не поодинокий випадок. І чому в даному випадку людина, яка знаходиться апріорі в більш вразливій ситуації з іншими пенсіонерами, оскільки вона переїхала, і треба утримувати це житло, в якому вона живе. Вона ще бідна має турбуватися за ту квартиру, тому що хоче повернутися і вірить, що повернеться туди. І вона зараз втратить, не просто втратить, а й має ще повернути, знявши, а звідки вона гроші візьме, знявши свого депозиту, вона відклала на поховання ці гроші, які вона нібито там приховала. Чи не вважаєте ви, що це, власне, дискримінація внутрішньопереміщених осіб у порівнянні з іншими літніми людьми, які знаходяться в ситуації? Чому? От де логіка обмежень додаткових, які вводяться по відношенню до вимушених переселенців, які і без того знаходяться у більш вразливих ситуаціях? От я хочу зрозуміти це.
Дякую вам за запитання. Справа в тому, що ми сьогодні якраз є спеціалістами з пенсійних питань. Я думаю, що у вашої заявниці, мабуть, не виникло питання в отриманні пенсії на території Кіровоградської області, як внутрішньо переміщеної особи. Те, що стосується суми, яка пов'язана із банківським депозитом, я думаю, це питання вже не пенсійних виплат, а це питання додаткових виплат, соціальних виплат, які здійснюються, мабуть, цим внутрішньо переміщеним особам для інших цілей. І, мабуть, тут нормативні акти регулюють, в якому випадку вони можуть бути надані і прив'язані до, мабуть, таких, до таких банківських цих. Я думаю, що...
Але нормативний акт Кабінету міністрів – це підзаконний акт.
Так, вони підзаконні акти, але вони...
І вони порушують закон. Як ця ситуація?
На даний момент я не бачу чітко порушень, на предмет статті закону, що... що саме їй належить чи не належить ця певна... То я думаю, що це я не розбиралася в цій ситуації, тому, мабуть, краще фахівці ми можемо записати цю особу. Мабуть, це не таких... Це якісь поодинокі випадки, це не масове таке явище. Тому давайте ми, щоб не будь, як кажуть, тим, чим я не займаюся, не сказати вам щось некоректне, розібратися в даній ситуації конкретні і надати вам додаткову відповідь з цього приводу.
Ви знаєте, що вже кілька є судових рішень, стосовно, зокрема, от рішення, де написано, що держава, відповідно до конституційних принципів, зобов'язана гарантувати право громадянина на одержання призначеної пенсії, незалежно від того, де проживає особа, якій призначена пенсія. Таким чином, зміна пенсіонером місця проживання не може бути підставою для позбавлення його конституційного права на отримання соціального захисту, а саме отримання пенсії.
Як так, я можу прокоментувати. Дійсно, сьогодні немає жодних заперечень і жодних обмежень щодо прав на отримання пенсії. Але ви знаєте, що пенсія виплачується на підстави пенсійної справи. Документів, які наявні, які визначають право на пенсію, які, і по яких здійснюється перерахунок. Ви теж знаєте, що сьогодні органи пенсійного фонду здійснюють ці виплати пенсій на підставі електронної інформації. Немає пенсійних справ, немає документів. Сьогодні жодний роботодавець не заплатить вам зарплату, якщо немає наказу. Ніхто не заплатить вам зарплату, якщо ви не подасте табель. Але пенсії ми дійсно виплачуємо на підставі електронної інформації.
Людина загубила свою пенсійну справу.
Тоді поновлюється.
Людина загубила. Це справа.
Ні, питання поновлюється.
Людина на неконтрольованій території.
Ні, це справа в тому, якщо справа людина не втрачає. Не в людини справа. Справа зберігається в органах пенсійного фонду, не в людини. Так як наші трудові книжечки зберігає роботодавець, так і пенсійні справи зберігають органи пенсійного фонду. Немає, якщо тут людина не може її втратити. Людині це документи, по яких платяться державні гроші.
Сьогодні... Я процитував рішення одного з українських судів десь в якійсь області, але ви знаєте, вам чудово відомо, що є вже рішення Європейського суду з прав людини, прецедент який щодо пенсії, що є це приватна.
Ні, це зовсім інша ситуація. Я хочу сказати, що це зовсім інша ситуація. Ми говоримо про ситуацію, коли немає пенсійних справ. Немає документів. А Пічкур, йдеться питання про виплата пенсії, коли він виїхав до Німеччини на постійне проживання з нашої держави. І ставить питання, що його справа є, але пенсію мені заплатіть. І це якраз рішення Європейського суду
можна,
про переміщення цих осіб.
В деталях можна погрязнути. Я чітко пам'ятаю хронологію. Коли припинили виплачувати пенсії в листопаді 2014 року, якщо не помиляюсь, коли були, говорили, що ми не можемо безпечно тоді доставляти, ми не контролюємо банки там, і навіть якщо готівкою доставляти, це буде небезпечно. Але ми всі ці пенсії, і хто хоче виїхати або отримати, він може отримати на території, яку контролює українська влада. Хоча той же Комітет Червоного Хреста пропонував завжди і пропонує, і інші організації, особливо в тому, що стосується найбільш вразливих людей, навіть механізми доставки. І в цих умовах, з урахуванням безпекової ситуації, на непідконтрольну територію таких випадків. Будь ласка.
Григорій Михайлович, Філіпішна Оксандуйна, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Ну, по-перше, я б хотіла приєднатися до ваших слів стосовно того, що, на наш погляд, на сьогоднішній день відбувається дискримінація по відношенню до внутрішньо переміщених осіб і інших громадян України, які зареєстровані на непідконтрольних територіях за ознакою місця проживання. Наразі Уповноважений з прав людини почав отримувати звернення від громадян, і я хотіла прокоментувати, ситуація Пічкру проти України, власне кажучи, є актуальною в контексті і ситуації з неконтрольованою територією. Ми отримуємо звернення громадян стосовно того, що ті громадяни, які в тому числі мають рішення судів, які зобов'язують Україну виплачувати пенсії у зв'язку з тим, що вони проживають за межами України. Проте призначення пенсії відбулося на неконтрольованій території, тобто Донецька, Луганська область. Люди не змінювали своє місце проживання. Наприклад, один із заявників як проживав в країні Ізраїль, так і проживає на сьогоднішній день вже упродовж багатьох років. Його пенсійна справа була на території, яка на сьогодні не контрольована, і людині припинили виплачувати пенсію, незважаючи на те, що рішення суду до 13-го року є і зобов'язало здійснювати такі виплати. На сьогодні людям пропонується приїхати із-за кордону на контрольовану територію із Ізраїлю, Німеччини і таке інше, зареєструватися як внутрішньо переміщеним особам і реалізувати своє право на пенсійне забезпечення на підставі електронної цієї справи. На наше звернення, я хочу сказати, що з цього приводу готується подання Уповноваженого з прав людини, це буквально ми почали отримувати останнім часом такі звернення. І, на превеликий жаль, ми маємо позицію абсолютно формальну Міністерства соціальної політики, що ми починаємо розглядати це питання, готові розглянути. Питання швидкості реагування, бо вже 3 роки війни, люди 3 роки не отримують пенсій. І людина, яка не є ВПО і не змінювала місце проживання. Тому хотілося б і в цьому контексті задати питання стосовно, наскільки швидко готові відреагувати і врегулювати це питання. І, по-друге, звичайно, що обмеження прав і уповноважених з прав людини перебуває наразі, про це буде докладніше сказано, в 4 судових процедурах, де ми оскаржуємо дискримінаційні положення, в тому числі постанов уряду, підзаконних, наголошуємо, актів, які, на наш погляд, входять в протиріччя з діючим законодавством. В тому числі і, зокрема, шляхом обмеження права на вибір особи банківської установи, в якій вона може отримувати свої пенсійні виплати. Я хотіла б звернутися до представників уряду з пропозицією уважно прочитати закон про засади запобігання і протидії дискримінації. Тому що всі ці постанови, всі ці підзаконні акти в мотивувальній частині своїй, в пояснювальних записках, починаються словами «з метою», да, «вжиття позитивних дій і захисту ВПО». Позитивні дії за законом, першою статтею антидискримінаційного закону, це дещо інше, це додаткові заходи, а не обмеження прав. Ніяким чином позитивні дії не можуть супроводжуватись обмеженням права людини, скажімо так, на свій соціальний захист. Дякую.
Дякую.
За, я все-таки хочу колезі, ласка, да, колезі повідомити, тому що питання болючі. Я хочу сказати, що ми якраз розглядаємо сьогодні забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб. Ми сьогодні говоримо про те, що ми намагаємося будь-яким способом на підставі електронної інформації ці пенсійні виплати здійснювати. Але ви зачіпаєте тих людей, які виїхали за межі держави Україна на постійне місце проживання, про тих, які приїхали до Ізраїлю. І, мабуть, шановний голово, ви теж знаєте, що це питання державницьке, питання виплати пенсії і до держави Ізраїль, мабуть, неодноразово і вами розглядалося, і це є питання законодавчого плану, як врегулювати такі виплати за кордон. Те, що стосується міжнародних угод, я вам хочу сказати, з ким держава Україна сьогодні має міжнародні угоди, такі виплати забезпечуються. І в тому числі внутрішньо переміщеним особам, так як і тим особам, які перемістилися на контрольовану українську територію. Одну хвилиночку. Те, що стосується обмежень стосовно банків, ви мене не дослухали, я хочу теж сказати, що якраз уряд теж працює в тому напрямку і хоче розширити мережу цих банківських установ для виплати, здійснення таких виплат. Зараз в роботі така зміни до постанови не тільки через ВАТ, Ощадбанк. Але ми говоримо не тільки про те, що ми виплата через ідентифікацію, щоб цим людям можна було здійснювати перевірки. Ну, не будемо говорити про ті випадки, які в нас, про які ви знаєте. Але те, що буде поширено і на інші банки, теж наразі у роботі.
Такий документ. Я хочу Жанні Володимирівні надати слово, потім колеги Суслову.
Дуже дякую, пане голову. Я хочу зосередити вашу увагу. Дуже цікава була фраза від представника пенсійного фонду про те, що ми зупиняємо пенсії з підстав, передбачених законом, і є гіпотетично ще якісь інші підстави. Але я хочу сказати, що безпосередньо базовий закон про пенсійне забезпечення містить норму, що тільки він визначає базові поняття, яким чином, як виплачується пенсія. Всі інші нормативні акти не мають йому суперечити. Тому у нас є виключно підстави, передбачені 49 статтею базового закону, коли можна припинити пенсію. Інших просто не існує. Я хочу нагадати, що у нас другий рік поспіль, як весна, у нас списки СБУ. Причому, що ми не взяли до уваги, що пряме, грубо кажучи, прийняття без перевірки інформації в минулому році, воно майже в усіх судах, і коли справа доходила до суду, суди ставали на бік пенсіонера. Людина. І знов у нас, тобто у уряду, в принципі, в минулому літу, да, от буде завтра рік сумні 365 постанові, але у уряду була можливість написати собі, ну, все, що хочеться. Але припинення напряму за списками СБУ безпосередньо відразу органи пенсійного фонду, воно навіть суперечить 365-й. Тому що я не буду казати, з якими ми шляхами добували лист голови правління пенсійного фонду, де він безпосередньо своїм підлеглим територіальним органам каже, що на підставі отриманих списків тривало відсутних за місцем проживання одержувачів пенсії з числа внутрішньо переміщених осіб, ну, призупинити з 1 квітня. Тобто сам голову, це дуже печально, вказує своїм територіальним підрозділом про те, що, ну, вбачається за доцільне порушити закон. Ми ні в якому разі не кажемо, що Служба безпеки, ну, має, не має права. Звичайно, воно має інформувати органи, але 365-та постанова, навіть 365-та, каже, що рішення про припинення всіх видів соціальних послуг приймає орган соціального захисту. І тільки після прийняття цього рішення він інформує інші органи, які виплачують, ну, зокрема, органи пенсійного фонду. Відтак, у нас є судові рішення, всі судові рішення, які стають на бік пенсіонерів. Але або юридична служба не працює, Міністерства соціальної політики, пенсійного фонду. Ну, тому що я також юрист, да, я читаю, я розумію, можу робити висновки. Тобто ми зовсім не врахували думку судів, ми знов пішли по тому ж колу. Я хочу сказати, трішечки воно якось звучить, що ми все робимо для виплати внутрішньо переміщених особам. Ні, тому що 365-та постанова, її ресурсно не тягнуть органи соціального захисту на місцях. Перевірка триває, якщо порахувати, ну скільки це має по закону, це десь 30 календарних днів. В реаліях ми доходимо до півроку, тому що органи не можуть опрацювати цю постанову. Більш того, Ощадбанк, він також не може забезпечити виплати. Він не справився з такою кількістю нових клієнтів. І ми не кажемо тільки про Ощадбанк в місті Києві або інших містах мільйонників, тому що більша кількість внутрішньо переміщених осіб переселилася до невеличких населених містечок, де є одне відділення Ощадбанку. І про неспроможність Ощадбанку навіть підтверджує внесення змін в продовження терміну ідентифікації. Да, він був до 1 квітня, потім сам уряд бачить, що ну ні, ребята, ми нікуди не встигаємо, продовжили до 1 травня. Відтак, як сказала Оксана Анатоліївна, ми боролися всіми нам можливими засобами, ми спілкувалися, доказували, ми листувалися, але, на жаль, ну, останній шанс ми в суді з усіх питань. Але судові засідання, вони призначаються не частіше, ніж раз на півроку.
Олег Суслова, потім Ольга.
Дякую. Я перепрошую, але ви свою промову почали саме з того, що Мінсоц працює над спрощеним порядком виплати пенсії, забезпечує спрощений порядок. Ну, це прикро, тому що у мене до вас зустрічне питання. А чи були ви хоч раз, бо представники Мінсоцу, окрім одного із заступників, біля лінії розмежування? І чи знаєте, а як саме відбувається на рівні практичному виконання цього вашого спрощеного порядку? Коли в одній квартирі за 300 гривень реєструється 20-30 людей, які проживають на окупованій території. Коли цих людей супроводжують їхні діти або онуки, коли вони ледь пересуваються, це для того, щоб вони перетнули лінію розмежування, оскільки отримання цієї пенсії є фактично всім, за що вони можуть прожити. Я не говорю сплачувати за квартиру, я говорю за те, щоб купити хліб. Ну, це реально, бо пенсії в них переважно це 1200-1400 гривень. Це ті кошти, які їм вистачає ледь на хліб. Ми знаємо, як члени комітету, які відвідували безпосередньо не один раз і приймали участь, проводили засідання комітету, знаємо, які корупційні складові там існують. Але вони існують не через те, що люди погані, а через те, що держава змусила їх йти на такі кроки задля того, щоб вижити. Крапка. Роботи там немає, ви розумієте, так? Я вже не говорю про ті прифронтові території, де пенсії вистачає пенсіонеру рівно настільки, щоб забезпечити тільки оплату комунальних послуг. Я про це не говорю. Друге питання. По електронним... Я зараз завершу. Друге питання. По електронним пенсійним справам. Можливо, я би і не була дотична, не знала реально того, що відбувається, якби до мене не звернулася одна знайома, яка є внутрішньо переміщеною особою, і слава Богу, мала можливість орендувати тут квартиру, забрати свою річну дитину і свою маму 65-річну у проживання в Київську область. Так от, вона приїхала разом зі справою, тому що як тільки почалися бойові дії, вона побігла в пенсійний фонд, мала знайомих, забрала свою пенсійну справу, прийшла сюди, занесла і намагалася стати на облік в пенсійний фонд тут в місті Києві. В пенсійному фонді її зустріли наступним чином. А скажіть, будь ласка, звідки у вас справа? Людина каже, от я застосувала всі можливі неможливі шляхи для того, щоб її отримати, принести сюди і чесно стати на облік. Їй кажуть, ну добре, віддавайте свою справу, ми вам почнемо виплачувати пенсію. Окей, вона віддає справу, чекає місяць, другий, третій. Немає руху, немає пенсії. Приходить туди і кажуть, а вашої справи немає. Як немає? Отак немає. Ну, її просто немає, її не існує. Ми почали розбиратися, вже підключили мене, вони звернулися до мене, ми почали з помічниками туди бігати, нам кажуть, а чого ви бігаєте? Говорить, знаєте, скільки таких, як ви тут бігають? Ми за вами всіми не успіваємо. І це правда, бо органи бо управління соціальної політики, і в тому числі пенсійного забезпечення, вони просто фізично не встигають виконувати те навантаження, які на них поклали, в тому числі органи соціального управління, які знаходяться біля окупованої території. Бо ми знаємо, що штатний розпис і кількість працівників не збільшили, а на них кількість людей і навантаження в багато разів збільшилось. Більше того, на них поклали окремі функції перевіряти, що люди, ті, які реєструються, чи правильно, чи вони там насправді зареєстровані. Вони, окрім того, що мають купу паперу, з яким мають працювати, вони ще мусять бігати по населеним пунктам і перевіряти. І третє. У мене просто коротка пропозиція, без емоцій, оскільки емоції були і під час першого засідання, і другого засідання. Все-таки врахувати всі ті зауваження, які є висловлені на адресу комітету і зібрані комітетом і Офісом уповноваженого з прав людини, які ми маємо від внутрішньо переміщених осіб і просто у зверненнях, і під час наших виїзних засідань, і те, що є напрацювання у Офісу уповноваженого з прав людини. Все це звести у один єдиний документ, відправити до міністра соціальної політики і потім запросити на комітет міністра соціальної політики і намагатися врегулювати цю ситуацію по суті, бо ми багато про неї говоримо, але, на жаль, не зробили жодного кроку вперед, аби її вирішити. Дякую.
Дякую, Ольга Гоздєва.
Дякую. Гуздєва Ольга, громадська організація «Донбас СОС». Я хотіла ще раз підкреслити, що вже є більше 60 позитивних справ судових по відношенню до 365 постанови, які говорять про те, що рішення комісії, які припиняють дію довідки і відповідно пенсії, йдуть всупереч Конституції. І у мене питання, яка відповідь на окрему ухвалу Донецького апеляційного суду щодо того, що Кабмін має привести цю постанову у відповідність до законодавства і Конституції. А друге, зараз Пенсійним фондом, Міністерством соціальної політики створюється штучний бар'єр для інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Що я маю на увазі? Ті внутрішньопереміщені особи, які інтегрувалися в новій громаді, які зареєструвалися за новим місцем проживання і хочуть відмовитись від довідки ВПО і не бути більше переселенцем, не можуть отримувати пенсію. Чому ми досі не розуміємо, якщо у них є реєстрація за новим місцем проживання? Чому, чим вони відрізняються від тих осіб, які зареєстровані там же? Плюс аргумент, що у них немає паперової пенсійної справи, не діє, тому що це розповсюджується і до тих пенсіонерів, які стали пенсіонерами вже після переїзду і сформували пенсійну справу тут на підконтрольній території. І третій момент – те, що немає механізму виплати пенсії для громадян, які проживають на підконтрольній території, це є неправдою. Є рекомендації і комітету, і парламентських слухань, плюс національної стратегії з прав людини про те, що Кабінет міністрів має такий механізм розробити. Жодної ініціативи від Кабінету міністрів не було. Навіть жодної спроби. Натомість була спроба від громадських організацій, і цей проєкт постанови у вас є, але ви продовжуєте говорити про те, що механізму немає. Дякую.
Я хочу ще, як ілюстрацію, колеги підказали мені, комітет виїжджав і був на цих пунктах перетину і в Станиці Луганській, Мар'їнці, в Новотроїцькому. Також інформація до нас доходить. Приклад Авдіївки, де є лише одне відділення Ощадбанку, для того, щоб добратися туди, треба більше 20 кілометрів з окрісних сел і з Донецька
пішки
іти. З цієї точки зору, ну, власне ж, плюс ці рішення судів. Та, у нас говорять, що у нас панує або має панувати верховенство права. Є судові рішення, які не виконуються. Є факт підтверджений, що постанова 365-та, порушення всіх процедур, не проходило обговорення. Мінтот говорить, що вони не візували цю постанову. Я дивуюсь, чому немає у нас заступника міністра, тому мав би бути присутній хоча б. Чого його немає? Але відбувається просто, ну, вибачте, ганебна ситуація. Я пам'ятаю, коли прийнялася ця постанова, прем'єр-міністр обіцяв, що створиться робоча група, що ми не турбуйтеся, ми подивимося, що працює, що не працює, і змінимо. Але вже рік, завтра буде рівно рік з моменту прийняття цієї постанови. Що ще має відбутися для того, щоб нарешті... Для мене констатація, м'яко кажучи, немає, як люблять говорити, політичної волі. Чому немає цієї політичної волі? Що треба зробити для того, щоб ці постанови були змінені або скасовані? Тому що я можу приводити навіть особисті приклади, оскільки в моїй сім'ї розширені живуть батьки дружини, які з Донецької області, які з червня 2014 року з нами живуть. І я знаю, через що їм треба було проходити, і коли у них призупиняли, вони не знали, що призупинила, просто приходили і не можуть отримати. І що таке з Ощадбанком мати справи? І що таке на місцях? І що таке, коли ці комісії приходять, перевіряють житлово-побутові умови? Я це просто на власні очі бачив. Я знаю це. Але це в місті Київ. От, і я розумію, що, ну, ви державні службовці. Ви компетентні люди, які знають свою справу. Тому питання тут не до вас. Але в даному випадку позиція комітету полягає в тому, щоб це не було ще одним таким обговоренням, приділенням уваги, а для того, щоб реальні зміни були. Я пропоную колегам ще дати можливість присутнім, хто бажає висловитись, потім сформувати позицію комітету щодо того, що ми маємо далі робити. Будь ласка, до мікрофону, але коротко і по суті.
Мене звуть Коришко Ольга, я представляю громадську організацію «Кримсос». І у ракурсі даного питання хочу ще додати стосовно ситуації по Криму. Вже на даний час є декілька судових рішень позитивних, якими притягнено до адміністративної відповідальності працівників Пенсійного фонду за передачу персональних даних в Російську Федерацію. Тобто є питання, коли витребовуються пенсійні справи, Пенсійний фонд України повністю вносить всі персональні дані стосовно людини, щодо якої затребують ці дані. Тому вже дана ситуація треба врегульовувати, можливо, якось зменшувати перелік тієї інформації, яку передають і яку запитують, бо ось на минулому тижні у Львові вже є позитивний прецедент. Ну і крім цього ще є. Там, да, просто там задають дуже багато, передають дуже великий перелік персональних даних. Просто якщо необхідно, да, коли витребують пенсійну справу.
Якщо Україна є стороною міжнародного договору, це врегульовується урядом. Добре, колеги, давайте ми останніші. Олександр Клюжев, Жанна Володимирівна, і потім будемо приймати рішення.
Доброго дня, шановні колеги. Олександр Клюжев, Рівненська мережа опори. У мене запитання до спеціалістів Пенсійного фонду і від уряду щодо виплати громадянам, які, наприклад, 2 роки не отримували пенсії, потім переїхали, зареєструвалися переселенцями, і все ж таки прошу роз'яснити, чи накопичувались ці гроші, чи одночасно вони отримують всю суму цих грошей, чи ці громадяни підпадають під нові перехресні перевірки щодо цієї суми, яка накопичувалась, наприклад, за 2 роки, і, умовно кажучи, є шанс, що частина людей не доживе, не отримуючи ці пенсії, яка була заборгована за 2 роки. Це ж таки роз'яснити, тому що міністр Рева, наскільки мені відомо, дещо плутається в різних інтерв'ю, щодо того, накопичується сума чи не накопичується, чи повністю виплачується відразу сума заборгованості, чи виплачується після певного періоду порціонно, так би мовити. І друге питання, все ж таки роз'ясніть, це людей турбує, щодо можливості успадкування пенсій тих громадян, які зараз не отримують, проживаючи на тимчасово окупованих територіях, їхніми родичами відповідно до чинного законодавства. Як ви реагуєте, як система реагує на те, що люди звертаються зараз про успадкування? І, власне, які тут нюанси, чи є прецеденти, і як ви взагалі оцінюєте як професіонали це питання?
Якщо можна, я про чи накопичується. Оскільки у нас не працюють на підконтрольній території органи Пенсійного фонду, то вони не здійснюють ні нарахування, ні виплату, ні жодну з функцій, які мають забезпечуватись. Тому здійснюють виплату і нарахування пенсій лише тим, хто переїжджає, як внутрішньопереміщена особа реєструється, і те управління Пенсійного фонду, в якій особа перебуває на обліку, воно здійснює нарахування. За який термін? В залежності від рішення комісії. Якщо раніше у нас не було ніяких підстав для того, щоб в чомусь сумніватись, ми керувалися виключно законодавством і нараховували з часу припинення, якщо протягом цього часу людина мала право на пенсію, то на сьогодні, якщо в рішенні комісії зазначено інше, ніж ми вважаємо, інша дата якась певна, то ми не можемо її оскаржувати, і в постанові передбачено, що рішення комісії оскаржується в судовому порядку. Це питання до комісії, тому що до складу комісії входить тільки один представник Пенсійного фонду, і його думка не завжди береться до уваги.
Ну, позиція підзаконного нормативного акту, який, по суті, встановив нові норми.
Я забув ще одне питання задати, оскільки у нас є представник Служби безпеки України, є хтось Служби безпеки? Оце питання, яке було, будь ласка, до вас питання, тому що ми не отримали відповідь. На підставі чого, якого закону або нормативно-правового акту постанови, ми чули, що 365 це не передбачає. Служба безпеки України здійснює цю передачу списків до територіальних управлінь Мінсоцполітики. Про що? А про що інформування?
Інформування в даному випадку таке може. Воно включає там і наші зберігати, вона може передавати уваження і перевірки.
То ви дієте на підставі статті 25 Закону України про Службу безпеки України. Це для перевірки, це оці мобільні групи, де, а не для припинення це також.
То, по суті, керівник Пенсійного фонду України, я перепрошую, своїм листом перевищив свої службові повноваження, надавши незаконний, ну, по суті, наказ, але не в формі наказу, а в формі листа, на підставі цих списків припинити виплати. Тобто, ну, на мій погляд, ми маємо взагалі вже дійти до такої конкретики.
Такий же самий був лист колишнього заступника міністра соціальної політики, так, Мущиніна, але
минулого року,
тому,
так, да, Віталія Володимировича, Вадимовича, перепрошую. Тобто, ми дійшли до питань кримінального кодексу, перепрошую, вже України, да? Тобто перевищення службових повноважень і питання ще кримінальної відповідальності за невиконання судових рішень. Да? Ну.
Окей, будь ласка,
якщо можна, я продовжу. Ну, щодо листа, по-перше, є в постанові 365 в порядку контролю норма, що соціальні виплати припиняються у разі надходження інформації від Служби безпеки України, Держприкордонслужби, Держаудитслужби. Є така норма. Щодо спадкування пенсії, які, якщо людина перебувала, є два варіанти, коли людина перебувала на обліку на підконтрольній території і на час смерті якісь накопичили заборгованості, є, якщо людина померла і ніколи не зверталась до органів Пенсійного фонду на підконтрольну територію. Тобто щодо другої категорії, якщо вона вас цікавить, да, коли людина ніколи не виїжджала, у разі реєстрації на підконтрольній території територіальним органам Міністерства юстиції факту смерті, видається витяг державного реєстру реєстрації актів цивільного стану громадян для отримання допомоги на поховання. І особа, яка має право на отримання допомоги на поховання, звертається до органу Пенсійного фонду за своїм місцем проживання. Ми нікуди не відправляємо людину, там, де вона проживає, вона до найближчого органу Пенсійного фонду звертається. І на підставі цих документів про право на допомогу на поховання відповідно до 53 статті закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ми на підставі електронних даних робимо запит до центрального сховища електронної інформації і на підставі електронних даних виплачуємо особі допомогу на поховання. Якщо ми бачимо, що за цей час людина мала право на пенсію і в неї накопичилась певна сума, то виплачується виключно відповідно до 52 статті. Причому ніяких комісій ми до цього не залучаємо, тому що в постановах не передбачено ніякого особливого порядку для цього. Користуємось виключно загальним порядком. Недоотримана пенсія, якщо звернення надійшло до спливу 6 місяців з дня смерті, виплачується членам сім'ї, які проживали разом з померлим на день смерті. Факт проживання членів сім'ї разом, факт належності до членів сім'ї, це відповідні свідоцтва про народження, про шлюб, таке інше. Ніяких довідок з місцевих органів, якихось додаткових довідок ми не вимагаємо. Виключно свідоцтва видані територіальним органам Мін'юсту. І факт, що підтверджує спільне місце проживання, це реєстрація за постійним місцем проживання в паспорті громадянина і тою адресою, за якою був померлий, зареєстрований на непідконтрольній території. Якщо звернення відбувається після спливу 6 місяців, то це спадкування, це виключно на підставі свідоцтва про право на спадщину, яке видається будь-яким нотаріусом, державним, приватним,
дякую.
Немає значення.
У нас ще є одна виступаюча,
Вот, я хотела начать немножко с определением ВПО, потому что тут затрагиваются два момента. Сначала, человека, который проживает в Израиле, но, может быть, он родом из Донецка, но такой человек не может быть ВПО, потому что ВПО – это человек, который живет в границах своей страны. Вот, это во-первых. А потом… Еще второй момент. Когда тут, в этом комитете, когда писали закон о ВПО, там не было слова статуса. Это быть ВПО, это, ну, это там написали «дитя на облак», да, это человек регистрируется. Это не значит, что он ВПО на всю жизнь и вечно, это временный, он временно нуждается в какой-то поддержке, в какой-то помощи, но это не значит, что это его судьба и судьба своих детей и внуков. Поэтому это должно быть временная помощь, чтобы он мог осуществить свои права. Вот. Ну, мне кажется, что вообще мы немножко смешиваем тут вопросы, потому что тут не вопрос о том, как ВПО осуществляет свои права на пенсии. Это вопрос о том, как люди, которые проживают на неподконтрольной территории, они имеют право на пенсию или нет. Это граждане Украины. Никто не отменил их гражданство. Как вы правильно сказали, в законе о пенсиях там есть краткий перелик, там основание скасования пенсии. Да? Это очень краткий. Человек должен умереть или какое-то шахрайство, но там очень краткий перелик там оснований для скасования пенсии. А там факт, что я живу в Донецке, это не повод для скасования пенсии. И не может быть, потому что это явный признак дискриминации. Отчет пенсионного фонда прошлого года, очень хороший отчет, показывает, что проверяли там всех пенсионеров Украины на какие-то... идет постоянная инспекция. 59 дел, нарушения, да, верификации, А для ВПО, те, которые из неподконтрольной территории, больше 400 тысяч. Я думаю, что статистика показывает, что уровень верификации, который относится к обычным гражданам, намного ниже, чем тот, который относится к гражданам, которые оттуда. И люди это чувствуют. Мы все общаемся, вы общаетесь с людьми, и это больно, это крик души. Я вчера поговорила по телефону с женщиной, которая говорит, я ощущаю, что есть клеймо надо мной, потому что я оттуда. И тут много аргументов, и юридические аргументы, что это собственность, пенсия – это собственность человека. Есть административные момент основания скасования этой резолюции, потому что на ваше это большое бремя этой постоянной верификации. Но в конце концов есть и моральный аргумент, потому что это украинские бабушки и дедушки, которые лишаются пенсии, и тоже вопрос о будущем Украине, потому что вопрос такой, мы хотим, чтобы вернуть. Если я из Организации Объединенных Наций, в ООНе есть резолюция о территориальной целостности Украины. Но это не только территориальная целостность, а должна быть людская целостность и общественная целостность. И это значит, что людям, своим гражданам надо платить. А как это сделать? Через новую постанову Кабмина? Либо через закон, это вопрос к вам, как это лучше, как это быстрее сделать, но задержаться нельзя.
Дякую. Для тих, хто не знає, це заступник представника УВКБ ООН в Україні, Ноель Калхон. І колега Брензович, репліку.
Ігор Михайлович, ми це питання вже обговорюємо рік, так? І ні до чого не прийшли. Тут явно порушується закони, ми з чим дуже важко що зробити. Я все ж таки прошу, щоб на наступне засідання запросили якогось із уряду. І це питання віце-прем'єра Розенка. Це питання оповити, щоб уникнути порушення чинного законодавства по даному питанню. Ми то ми обговорюємо, розуміємо важливість цих питань, але візі не там.
Дякую. Ну, я підтримую цю пропозицію, але хочу сказати, що не просто запросити, а зараз за результатами цього обговорення очевидно є, що та позиція, на якій стояв комітет, вже від прийняття цієї постанови 365, можна додати ще інших, але ця особлива, особливо щодо процедур перевірок, вона не відповідає і законодавству, вона порушує права, порушує Конституцію та міжнародні зобов'язання України. Тут можна багато говорити про деталі, але так і є це. І тому комітет сформулює свою позицію саме так, яка позиція полягає в тому, що комітет вважає за необхідне скасувати постанову 365 саме з таким формулюванням, яка не відповідає чинному законодавству, Конституції України і порушує міжнародні зобов'язання України. От говорили, що напрацьовано в рамках робочої групи або робочої групи проекти постанови, яка б була більш доречна в цій ситуації, яка б не містила ці дискримінаційні прямі і непрямі речі щодо внутрішньо переміщених осіб. І тоді ми також це другим пунктом зазначимо, що комітет підтримує це. І я погоджуюсь з тим, що на одне з до кінця цього запросити. Я пропонував би навіть двох віце-прем'єрів запросити. Колишнього В'ячеслава Кириленка, нинішнього Павла Розенка, оскільки ні перший, ні другий жодного разу не були на Донбасі. За час перебування на посаді профільних віце-прем'єрів їм би тут розповіли. Я запросив би ще цю пенсіонерку з Кривоградської області, щоб вона розповіла двом віце-прем'єрам. Також би, я думаю, варто запросити і враховуючи чітку позицію прем'єр-міністра щодо необхідності кабінету, членів Кабінету міністрів дотримуватись законів України. Запросив би міністра соціальної політики і міністра у справах ВПО для того, щоб ми мали б тут можливість обговорити це питання, дивлячись очі в очі. Далі ще робити вигляд, що проблема вирішується і ось-ось в надрах там готується якийсь законопроект, це вже комітет не сприймає як аргумент. І тому, я думаю, на цій позиції ми будемо і стояти. Я хотів би також послухати заступника міністра Туку, який, якщо цитуєте його правильно, вважає, що Україну врятує диктатура. Я не знаю, що це означає з точки зору дисципліни держслужбовця, такі заяви, що Україну врятує диктатура. Заступник міністра такі заяви робить. Можливо, його неправильно процитували, таке також буває. Я хочу подякувати всім, хто був присутній від Пенсійного фонду, Міністерства соціальної політики, Служби безпеки України, УВКБ ООН, опори Донбас-СОС, Крим-СОС, інші колеги, які були присутні. Сподіваюся, що ми спільними зусиллями зможемо змінити ситуацію значно на краще. Дякую. І у нас є ще одне просто для оголошення, воно не до цього. Є, ви пам'ятаєте, що минулого засідання ми дали згоду на те, щоб комітет був бенефіціаром проєкту, який здійснюється громадянською мережою опору і комітетом за підтримки міжнародних донорських організацій. І необхідною умовою для реєстрації цього проєкту в Міністерстві економіки є меморандум про взаєморозуміння. Всім колегам це було роздано. Якщо не буде зауважень до середини робочого дня завтра, цей меморандум будемо вважати затвердженим. Ще інші речі, які пов'язані з участю членів комітету в заходах, які проводяться по лінії Парламентської асамблеї Ради Європи і Ради Європи, ми в робочому порядку це розіслимо, хто має бажання. Це захід, зокрема, який проводить Парламентська асамблея Ради Європи в вересні в Лісабоні щодо питань діаспори і зв'язків з діаспорами. Прошу тоді секретаріату дати знати, хто буде мати таку. Наступне засідання комітету у нас 21 червня. Цього року в зв'язку з цим хочу повідомити, що ця дата, яку було визначено щодо проведення спільного засідання нашого комітету з Комітетом з прав людини Європейського парламенту, ми планували це на 21-22 в Брюсселі або Страсбурзі, на прохання Комітету з прав людини Європейського парламенту зараз переноситься на осінь. Додатково щодо дати проведення такого засідання ми повідомимо в робочому порядку. Ще раз дякую, до побачення.